วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวอเมริกันแห่เที่ยวชายหาดช่วงหยุดยาวแม้ผู้เสียชีวิตโควิด-19เฉียดแสนคนแล้วบราซิลและอินเดียสถานการณ์น่าเป็นห่วงหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ฮ่องกงประท้วงเดือดอีกครั้งตำรวจยิงแก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ประท้วงและจารึกชื่อเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลที่ถูกฟ้องคดีอาญาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่สิงคโปร์กำลังก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนสนิทรายใหม่ของจีนท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักบินอวกาศของบริษัท SpaceX เปิดตัวในสไตล์ใหม่ไม่เหมือนใครและบริการโรงหนังแบบ Drive-in แจ้งเกิดในสหรัฐอีกครั้งท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ส่งท้ายวันนี้นะครับผลกระทบจากโควิด-19ที่มีต่อนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะเข้าเรียนในภาคฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของสหรัฐคืออะไรบ้างนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกับชาวอเมริกันต่างเดินทางไปท่องเที่ยวตามชายหาดและสถานที่พักผ่อนต่างๆในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันระลึกถึงผู้วายชนในสงครามหรือ Memorial Day ในสหรัฐนะครับซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 97,000 คนMemorial Day คือสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันถือกันว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนในแต่ละปีนะครับโดยคนอเมริกันจำนวนมากจะแขวนธงชาติไว้หน้าบ้านหรือเดินทางไปเคารพหลุมศพของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามต่างๆที่สหรัฐเคยเข้าร่วมเวลานี้ทั้ง50รัฐในสหรัฐต่างผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในระดับที่ต่างกันไปเช่นรัฐนิวยอร์กและรัฐอิลลินอยส์ยังคงสั่งปิดร้านอาหารและร้านทำผมแต่รัฐทางด้านภาคใต้นั้นอนุญาตให้เปิดบริการได้แล้วแบบจำกัดที่นั่งนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุนะครับว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้ลดลงแล้วในบางรัฐแต่ไม่ใช่ทุกรัฐนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นลอสแอนเจลิสชิคาโกและกรุงวอชิงตันนั้นสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสใน11รัฐยังคงเพิ่มขึ้นในระดับสูงที่สุดรวมถึงรัฐแอลาบามามินเนโซตาแมริแลนด์เนวาดายูทาห์เวอร์จิเนียและวิสคอนซินนะครับโดยขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วอเมริกาอยู่ที่ระดับมากกว่า 1,600,000 คนส่วนที่รัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดในสหรัฐนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า100คนเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนเต็มนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับดร.เดโบราห์เบิร์กส์ผู้ประสานงานด้านการรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Fox News Sunday ในวันอาทิตย์แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ประชาชนในรัฐต่างๆมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังจากที่ทั้ง50รัฐในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่นำมาใช้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาดร.เดโบราห์เบิร์สกล่าวนะครับว่าเธอเป็นกังวลอย่างยิ่งที่ผู้คนไม่คำนึงถึงการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรและหลายคนไม่สวมหน้ากากขณะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกรอบเล่นกอล์ฟเมื่อวันเสาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดทวีตข้อความในวันอาทิตย์นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 กำลังลดลงทั่วอเมริกาแม้ว่าขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐใกล้แตะหลัก 100,000 คนแล้วก็ตามเมื่อวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กระตุ้นให้ผู้ว่าการรัฐทั้ง50รัฐเร่งอนุญาตให้สถานที่สักการะทางศาสนากลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งแต่ดร.เบิร์สกล่าวนะครับว่าแม้โบสถ์หรือสุเหร่าต่างๆอาจจะปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็อาจสร้างความเสี่ยงให้กับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สวมหน้ากากเข้าไปในสถานที่ทางศาสนาเหล่านั้นครับส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับขณะที่ชาวมุสลิมกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลอีดูฟิติ และชาวอเมริกันฉลองวัน Memorial Day ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ก็ชี้นะครับว่าณวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกแล้วเกือบ5ล้าน4แสนคนและเสียชีวิตมากกว่า 340,000 คนนายไมเคิลไรอันผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าขณะนี้ทวีปอเมริกาใต้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดใหม่ของโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งบราซิลที่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 347,000 คนแซงรัสเซียขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 22,000 คนขณะเดียวกันชิลีเอกวาดอร์เปรูและเม็กซิโกก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินระดับที่ห้อง ICU ในประเทศเหล่านั้นจะสามารถรองรับได้นะครับส่วนที่อินเดียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิน 6,000 คนเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่หลังจากที่รัฐบาลเพิ่งผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และประชาชนจำนวนมากกลับไปใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางนะครับกลับและสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนานาประเทศนั้นตึงเครียดขึ้นไม่น้อยนะครับในขณะเดียวกันสิงคโปร์กำลังก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนสนิทรายใหม่ของจีนในเวลานี้ได้อย่างไร VOA มีบทวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานมาเสนอครับ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจีนเริ่มแตกคอกับฟิลิปปินส์จากกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งบริจาคอุปกรณ์ทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ที่ใช้งานไม่ได้จริงให้ครับต่อมาในเดือนเมษายนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในจีนรายงานข่าวว่าเวียดนามทำให้จีนต้องขายหน้าด้วยการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และไม่นานจากนั้นมาเลเซียทำการประท้วงเรือจีนที่ปรากฏตัวในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์กับหลายประเทศอยู่ซึ่งมีบางฝ่ายมองว่าเป็นความตั้งใจของจีนที่จะดำเนินการดังกล่าวในช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยู่แต่ขณะที่หลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นมิตรกับจีนมาก่อนกำลังมีท่าทีตรงกันข้ามกับอดีตอยู่สิงคโปร์กลับค่อยๆฉายแววว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนที่ดีรายใหม่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งแล้วโดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลสิงคโปร์บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้ช่วยจีนรับมือกับไวรัสไปก่อนหน้าทั้งยังสัญญาว่าจะร่วมโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนด้วยกันและเพิ่งฉลอง30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไปเมื่อไม่นานมานี้ครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีฮาลิมายาคอบของสิงคโปร์ยังระบุในจดหมายที่ส่งถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเริ่มเกิดภาวะระบาดใหญ่ใหม่ๆว่าสิงคโปร์จะยืนหยัดข้างเคียงจีนและยังกล่าวด้วยว่ามาตรการที่รวดเร็วเด็ดขาดและครอบคลุมทั่วถึงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะช่วยให้จีนเอาชนะโควิด-19 ได้โซฟีบัวโซดูโรเช่ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสของศูนย์ศึกษาเอเชียแห่ง French Institute of International Relations ณกรุงปารีสให้ความเห็นว่าการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพึ่งพาจีนในหลายๆด้านทำให้ผู้นำทั้งหลายไม่ค่อยกล้าจะออกมาวิจารณ์จีนในเรื่องต่างๆรวมทั้งประเด็นที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยครับและถึงแม้จีนอาจจะเป็นต้นตอของภัยคุกคามด้านสาธารณสุขสำหรับอาเซียนเพราะรับมือกับการระบาดในช่วงต้นไม่ดีพอบัวโซดูโรเช่ระบุว่าไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้กล้าออกมาต่อว่าจีนซึ่งหน้าแม้แต่รายเดียวขณะที่ผู้นำบางรายยังออกมาพูดปกป้องหรือยันยอจีนด้วยซ้ำขณะเดียวกันบริษัทวิจัย Reliance and Partners มองว่าการที่สิงคโปร์ทำการบริจาคมากมายให้จีนถึงว่าเป็นการดำเนินแผนการทูตผ่านนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเรียกคะแนนนิยมอย่างชัดเจนก่อนที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนหลุงจะออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งสำคัญในเวลานี้ควรเป็นการหาวิธีแก้ไขวิกฤตร่วมกันมากกว่าจะเป็นการที่สหรัฐจะมาโทษว่าจีนเป็นต้นตอของปัญหาและยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อปลายเดือนมีนาคมว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครพูดได้เต็มปากว่าปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากจีนดำเนินมาตรการต่างๆได้อย่างถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วการระบาดได้ขยายและแพร่ไปหลายประเทศอยู่ดีทั้งนี้จีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ด้วยมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศที่ 137,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตามข้อมูลณปี2019 ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของคนสิงคโปร์ว่าชาติใดมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจมากที่สุดพบว่าเกือบ 70% ตอบว่าจีนตามมาด้วยสหรัฐและอาเซียนและเมื่อถามถึงทิศทางต่อไปในอนาคต 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าอิทธิพลของจีนต่อสิงคโปร์มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจฮ่องกงระดมยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงที่ย่านช้อปปิ้งแห่งหนึ่งหลังจากที่ประชาชนหลายร้อยคนเดินขบวนตามท้องถนนเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เตรียมนำออกมาใช้กับฮ่องกงรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าจุดประสงค์ของกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้คือการสกัดกั้นผู้สนับสนุนแนวคิดแบ่งแยกฮ่องกงเป็นอิสระและกิจกรรมที่เข้าข่ายบ่อนทำลายชาติรวมถึงการแทรกแซงของต่างชาติและการก่อการร้ายในฮ่องกงแต่บรรดาผู้ประท้วงวิจารณ์นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการทำลายแนวคิด1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลจีนนำมาใช้เพื่อรับประกันเสรีภาพทางการเมืองของชาวฮ่องกงในวันอาทิตย์ผู้ประท้วงซึ่งสวมชุดสีดำล้วนรวมตัวกันที่ย่านคอสเวเบย์พร้อมตะโกนคำขวัญยืนหยัดเพื่อฮ่องกงและเรียกร้องเสรีภาพให้กับชาวฮ่องกงผู้ประท้วงบางคนถูกจับกุมในข้อหาชุมนุมเกิน8คนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19เมื่อวันศุกร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอออกแถลงการประณามการผลักดันกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่และยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจใดๆจากจีนที่ละเมิดอิสระการปกครองตนเองและเสรีภาพของฮ่องกงจะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการประเมินของสหรัฐในนโยบาย1ประเทศ2ระบบรวมทั้งสถานะของฮ่องกงนะครับขณะที่วุฒิสมาชิกอเมริกันมิชแมคคอนเนลตำหนิรัฐบาลปักกิ่งว่าพยายามใช้วิกฤตการระบาดของโควิด-19 เป็นข้ออ้างในการเพิ่มความเป็นเผด็จการหรืออำนาจผูกขาดของตัวเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับเมื่อเขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันในขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งการไต่สวนคดีคอร์รัปชันที่มีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเป็นจำเลยเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นะครับโดยผู้นำอิสราเอลผู้นี้ถูกฟ้องในหลายข้อหาซึ่งรวมถึงช่อโกงละเมิดต่อหน้าที่และรับสินบนโดยข้อกล่าวหาของอัยการนั้นมุ่งเป้าไปที่กรณีนายเนทันยาฮูและภรรยารับของขวัญเป็นเพชรนิลจินดาสิก้าและสิ่งของอื่นๆรวมมูลค่า 260,000 ดอลลาร์หรือ 7,800,000 บาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการเมืองนะครับนอกจากนี้เขาถูกกล่าวหาว่าช่วยบริษัทสื่อ2แห่งแทรกแซงหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายและสมาชิกสภาเพื่อแลกกับการเสนอข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับตัวเขาด้วยที่ผ่านมาเนทันยาฮูปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับและบอกว่าตนเป็นเหยื่อของการล่าแม่มดโดยบรรดานักการเมืองฝ่ายซ้ายก่อนหน้านี้นายเนทันยาฮูเพิ่งปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่5ซึ่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอิสราเอลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ไปฟังข่าวธุรกิจครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐไม่มีรายงานตลาดหุ้นนะครับแต่เรามีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากบริษัทวิจัย Fact Square โดยระบุว่ากว่า4ใน5ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กขณะที่บริษัทเหล่านี้ซึ่งไม่ควรจะขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวเนื่องจากยังมีทรัพยากรที่จะดูแลตนเองได้มีกำหนดต้องส่งเงินคืนภายในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาข้อมูลจาก Fact Square ณวันที่22พฤษภาคมระบุว่ามีเพียง68บริษัททำการส่งเงินกู้จำนวน 435.8 ล้านดอลลาร์คืนขณะที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติเงินช่วยเหลือรวม 13,500 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทมหาชนดังกล่าวไป424แห่งภายใต้มาตรการ Paycheck Protection Program ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสภาคองเกรส รอยเตอร์ศึกษารายงานการเงินของบริษัททั้งหมดและรายงานว่าบริษัทราว76แห่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือมีเงินสดที่จะดำเนินกิจการได้อย่างน้อยถึงเดือนมิถุนายนขณะที่มี22แห่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือกว่า2ล้านดอลลาร์ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐและองค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรการนี้กล่าวว่าจะมีการทบทวนพิจารณาเงินช่วยเหลือที่มีมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่ได้รับเงินกู้นี้ไปมีความจำเป็นจริงๆและบริษัท Hertz Global Holdings Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่ารถชั้นนำของสหรัฐที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปียื่นเรื่องต่อศาลในสหรัฐขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังรัฐบาลประกาศจำกัดการเดินทางและสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานเพราะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการให้เช่ารถตามสนามบินต่างๆไปจนหมดรายงานข่าวระบุว่าเฮิร์สมีภาระหนี้สินอยู่ที่เกือบ 19,000 ล้านดอลลาร์และมีการจ้างงานอยู่ราว 38,000 ตำแหน่งทั่วโลกณสิ้นปี2019โดยการประกาศภาวะล้มละลายนี้ทำให้เฮิร์สได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ถูกกระทบหนักจากวิกฤตสาธารณสุขนี้ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐได้เหมือนกับกรณีของสายการบินต่างๆที่ได้รับเงินกู้ช่วยเหลือมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปพยุงฐานะกิจการเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีการยื่นเรื่องขอประกาศภาวะล้มละลายของเฮิร์สครั้งนี้ไม่มีผลต่อส่วนงานธุรกิจในภูมิภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาต่อกันที่ข่าวล่าสุดจากบริษัทเทคโนโลยี SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ครับนักบินอวกาศ2นายจากองค์การ NASA ที่เข้าร่วมโครงการของ SpaceX ซึ่งก็คือดักเฮอร์ลีย์และบ๊อบเบนเคนเปิดตัวแก่สาธารณชนก่อนเดินทางสู่อวกาศจริงด้วยชุดนักบินอวกาศที่ดูล้ำยุคกว่าที่เคยเห็นกันมาในชุดสีขาวดีไซน์ใหม่พร้อมหมวกที่โดยรวมแล้วต่างจากนักบินอวกาศรุ่นก่อนๆอย่างสิ้นเชิงก่อนขึ้นรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า Tesla Model X ไปยังแท่นปล่อยยานแทนที่จะเป็นรถตู้ Astrovan อย่างที่เคยใช้กันในวันพุธนี้นักบินอวกาศทั้งสองมีกำหนดเดินทางขึ้นกระสวยอวกาศ SpaceX Dragon ที่จะถูกขับเคลื่อนออกจากโลกด้วยยานอวกาศ SpaceX Falcon 9ซึ่งอีลอนมัสก์ตั้งชื่อตามชื่อเพลง Puff the Magic Dragon และยานอวกาศ Millennium Falcon ในภาพยนตร์ Star Wars ตามลำดับโดยนี้จะเป็นการส่งนักบินอวกาศออกนอกโลกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2011และยังจะเป็นความพยายามครั้งแรกของบริษัทเอกชนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรโลกอีกด้วยครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวเกี่ยวกับธุรกิจโรงภาพยนตร์แบบ Drive-in ในสหรัฐที่ล้มหายไปมากมายแต่มีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดเพราะโควิด-19 ครับเบธวิลสันเจ้าของโรงภาพยนตร์ Warwick Drive-in ที่ตั้งอยู่นอกเขตแมนฮัตตันนครนิวยอร์กซิตี้เปิดเผยว่าตั๋วเข้าชมที่โรงภาพยนตร์กลางแจ้งของเธอขายหมดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรกที่ทางการอนุญาตให้ผู้บริการธุรกิจบางประเภทสามารถเปิดทำการได้อีกครั้งก่อนหน้าการเกิดวิกฤตโควิด-19 นี้ชาวอเมริกันจำนวนมากมองว่าโรงภาพยนตร์แบบ Drive-in คือของโบราณแต่หลังต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่คนจำนวนไม่น้อยเริ่มเห็นความน่าสนใจของบริการบันเทิงดั้งเดิมของวัฒนธรรมอเมริกันอีกครั้งที่ไม่ได้มาในรูปแบบตามใจผู้ชมหรือสำเร็จรูปเช่นบริการทีวีสตรีมมิ่งที่มีอยู่ด่าดื่นในปัจจุบันนี้จอห์นสเตฟานโอพูลอสซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ The Four Brothers Drive-in ในเขตอาร์เมเนียรัฐนิวยอร์กบอกว่ามีผู้ชมหลายคนเพิ่งเคยมาชมภาพยนตร์กลางแจ้งครั้งแรกและเขาแสดงความหวังว่าอุตสาหกรรมบริการนี้จะมีโอกาสขยายตัวต่อไปแม้หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปหลังจากความนิยมที่หดหายทำให้ธุรกิจนี้หดตัวลงกว่า 90%นับตั้งแต่เมื่อครั้งรุ่งเรืองสุดๆเมื่อหลายทศวรรษก่อนครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราได้ทาง Facebook, Instagram และ YouTube ครับไปฟังรายงานทางด้านการศึกษาบ้างนะครับ โควิดไวรัสส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างหนักในหลายด้านนะครับรวมถึงในด้านของการศึกษาซึ่งก็อาจทำให้นักเรียนต่างชาติยกเลิกความคิดที่จะมาเรียนต่อนอกจากนี้ความยากลำบากและความล่าช้าในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐก็อาจเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงความไม่ชัดเจนในการเดินทางเข้าอเมริกาและรูปแบบการเรียนการสอนที่จะได้รับคุณวรังคณาชมชื่นได้พูดคุยกับนักศึกษาไทยซึ่งถ่ายทอดประสบการณ์ในการเตรียมตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในอเมริกามาให้ฟังกันนะครับติดตามจากรายงานพิเศษเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
สิริรัตน์สนใจวัย25ปีได้รับเลือกให้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทใน4มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแต่การระบาดของโควิด-19 ทำให้ข่าวดีที่เธอรอคอยเจือไปด้วยความกังวลตามมาด้วยความท้าทายหลายอย่างที่ต้องจัดการหลังจากที่ตัดสินใจเลือกเรียนด้านนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อเพิ่มพูนทักษะจากงานประจำที่ทำอยู่สิริรัตน์หรือมุกได้ทำเรื่องขอเลื่อนไปเรียนในปีการศึกษาหน้าแต่กลับถูกฮาร์วาร์ดปฏิเสธคำร้อง
ที่ฮาร์วาร์ดก็คือนโยบายจะค่อนข้างสตริกจริงๆเยอะมากประมาณ 80% เลยที่นักศึกษาจะขอเลื่อนขอดีเฟอร์ไปปีหน้าแต่ว่าด้วยความที่มหาลัยก็ให้เหตุผลในเรื่องของ business model ของเขาด้วยที่แล้วก็ในเรื่องของอาจจะไปเรียกว่าคราวนี้การสมัครนักเรียนในปีหน้าค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามุกจะต้อง enroll ในปีนี้คือจะต้องเริ่มเรียนเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีนี้ค่ะ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐมีนโยบายที่แตกต่างกันในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ฮาร์วาร์ดจะยังเปิดภาคเรียนตามปกติในเดือนกันยายนแต่จะในรูปแบบใดนั้นยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสิริรัตน์เล่าว่าเธอและเพื่อนนักศึกษาหลายคนกังวลเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าของการศึกษาหากจะต้องเรียนแบบออนไลน์
จริงๆคลาสส่วนใหญ่เนี่ยเบสon discussion หลักๆแล้วมันต้องมีการถกเถียงในห้องมีการแสดงความคิดเห็นถามตอบแบบ active มากๆซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าการเรียนแบบออนไลน์อะค่ะอาจจะทำให้ประสบการณ์ตรงนั้นหายไปมากน้อยแค่ไหนปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ time zone นะคะซึ่ง 50% ของนักเรียนคณะมุกเลยก็คืออยู่ทั่วโลกเลยซึ่งแล้วคลาสที่เหมือนต้องการใช้ discussion ขณะนั้นก็คือจะต้องสามารถแบบจัดการให้นักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์เดียวกันนะคะซึ่งคิดว่าเป็นความยาก
ด้านพงธรเตชบุญนักโขซึ่งกำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อด้านการประพันธ์เพลงที่ San Francisco Conservatory of Music ในรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงความกังวลใจในเรื่องเดียวกันเขาเกรงว่าประสบการณ์บางอย่างจะสูญเสียไปหากต้องเรียนแบบออนไลน
์โรงเรียนมันตั้งอยู่ในศูนย์กลางของ Art Square อะไรที่เขาเรียกกันนะก็แบบมี San Francisco Symphony ก็คือแบบถ้าเกิดผมต้องเรียนออนไลน์มันก็เหมือนแบบขาดโอกาสและแบบขาดคอนเนคชันที่แบบเราควรจะได้อะไรเงี้ย
ทั้งสิริรัตน์และพงธรยังมองว่าการเรียนออนไลน์ไม่คุ้มกับค่าเล่าเรียนแสนแพงที่ต้องจ่ายหลักสูตรปริญญาโทของสิริรัตน์มีค่าเทอมปีละ 54,000 ดอลลาร์หรือประมาณกว่า 1,700,000 บาทส่วนค่าเทอมของพงธรอยู่ที่ 48,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500,000 บาทการขอวีซ่าและการเดินทางเข้าประเทศก็เป็นอีกข้อกังวลหนึ่งเนื่องจากสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและอีกหลายประเทศยังคงงดให้บริการด้านวีซ่าในขณะที่อเมริกายังปิดน่านฟ้าไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อยจนถึงปลายเดือนมิถุนายนทำให้มหาวิทยาลัยเกือบ 90% ในสหรัฐคาดว่าปีนี้จำนวนนักศึกษาต่างชาติจะลดลงสิ่งหนึ่งที่พอจะทำให้สิริรัตน์และพงธรอุ่นใจได้บ้างคือการที่มหาวิทยาลัยของทั้งคู่มีความตื่นตัวเรื่องความกังวลของนักศึกษาพงธรบัณฑิตจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเล่าว่าเขาประทับใจกับความรวดเร็วและการเข้าถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย
แต่พอถ้าเกิดเป็นเรื่องเร่งด่วนขึ้นมาปุ๊บตัวผู้แบบดีเรคเตอร์แต่ละภาคเนี่ยเขาจะมาเทคแอคชั่นแล้วแบบคุยกับเราโดยตรงเลยทุกอย่างมันจะเร็วมากครับผมก็ถามเขาว่าแบบมีทุนเพิ่มให้ไหมเนื่องในสถานการณ์อะไรเงี้ยอยู่ดีเช้าวันถัดมาเขาก็ให้เพิ่มได้เลย
ส่วนสิริรัตน์ซึ่งทำงานด้านนโยบายสาธารณะให้กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเล่าว่าการสื่อสารจาก Harvard Kennedy School ยังน้อยถ้าเทียบกับคณะอื่นของมหาวิทยาลัยจึงทำให้เธอและเพื่อนนักศึกษาต้องทำงานเชิงรุกเช่นการยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะ
เพิ่งได้มีการนัดทาวฮอลกันไป2รอบเพื่อให้นักเรียนทุกคนเหมือนมาคุยกันเลยว่าความต้องการของแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะเป็นข้อเสนอให้กับคณะเลยว่าเราจะทำยังไงคือเหมือนมองว่าเป็นการทำงานร่วมกันมากกว่าระหว่างนักศึกษากับตัวคณะเองเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดอะค่ะ
การต้องจัดการกับความไม่ชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้สิริรัตน์และพงธรผู้อยู่ในวัย20ต้นๆได้พัฒนาทักษะใหม่ๆในการแก้ปัญหากล้าพูดกล้าตัดสินใจมากขึ้น
ก็คงใช้คำว่าแบบด้านได้อายอดอะไรเงี้ยก็คือต้องกล้าพิมพ์ไปมีอะไรก็คือต้องคุยกับเขาตรงๆแต่พอได้คุยกันปุ๊บก็คือเราต้องพูดให้เขารู้เรื่องแล้วก็ชัดอะไรเงี้ยก็คือแบบได้สกิลทางด้านภาษาก็สกิลความกล้าเพิ่มขึ้น
ด้านสิริรัตน์มองว่าเธอได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด
ก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นสถานการณ์ที่ยากพอสมควรก็อย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้เราได้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนแต่ที่สำคัญคือในระหว่างทางคือเราต้องแพลนแล้วว่าถ้าเราเลือกช้อยส์นี้ซีนาริโอที่เกิดขึ้นเป็น1 2 3เราจะทำยังไงต่อไปให้มันแบบให้เรามีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตต่อไป
ปัจจุบันว่าที่นักศึกษาใหม่ทั้ง2คนลงมือเตรียมการทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ที่สำคัญพวกเขาบอกว่าจิตใจก็ต้องเตรียมให้พร้อมหากการเรียนต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐโดยเฉพาะในเทอมแรกจะแตกต่างไม่เหมือนที่เคยวาดหวังไว้ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington